عقب 4-14 ويكعقب 10-17 اب نايلسات كاب واشنطن دي سي بغتت هزفنو ريدو دمسي امريكا جميرو علت قدام من سنبتن قاقم قلتن سلستن قلتشن عصرت حدن ويك عاشوعتن شمونتن مسكرم قلتشن عصرت تشعتن بأقوز عصر أوروبا ويعني كمي وعلكم كمي أمسهم كبراتنا نلومي حزن عالكم زلنا موت مراحي زنبابي زنورو روبرت مقاوي زملكت كابهار ريز بسحنا زينا كمون بزعبا قداي اق ازاويان زملكت كالم رلس كلوانا يو امو داتا اب جوتين عمودات تاسيروم زنبرو ارتراويان ناب كندا عيزو مالو نزحق قزوتوم إلسا جروم غاشانا قرنيالنا اب مو داتا مزر عربي خون زلو اجند اق ازاويان كقربيو مسانا صنحو أما توي خمسة تقصى فلما قربنا لكم دلنا عمتات زومبابي زمره روبرت موغابي عارفو مالو كبهار رجبة حنا زينالو
زومبابي أساس هلسان شعاتن عمتات ببرزيدنت زمره روبرت موغابي أما بلتسعن حموشن عمت عدمي أملو مع عرب عارفو مالو قيلي أم أبو نسعنت كبلوم كلو خالو أتقنا نتالم لم هقر ناب دكت زقتوون مرج أز سرقون هزبوم زشبرون النابلو يخسوهم نايدو أفريقا وكيلنا أنيتا بول ندحرت ملسيلا نتاريخن ورشان موغابي زر ريبورت لإخاتلنا لا بثر سلطان كأربويو
كساب موداتا كروعن انبي بحالن إيلوم يقلتوهم روبرت موغابي زمانات زومبابي زمورحو فلاماي برزيدنت نيروم دحرين اي 37 عمتات ملكاوي سرعات زتحلالخة ورشا ندحريت قديفوم يوم عارفوم ننويح عمتات مكتولوم كوينوم زقلقلو امرسن منانقاقوا كتمي كلت عمتن موغابي دافئوم اوريدوم سلطان تركيبوم انتوغونا نموغابي كقصعوا ما يفتنون منانگاگوا نموگابي كمزي إيلوميوم ززكروا
نسو مسراتي أبو زمبابي ايو نسو أبو مسراتي ناسا زمبابي ايو
نفالة ما جيزي عمي مليونات زمبابي اويان موغابي أبزي تساتفلو هقراوي مرجع تساتفو مالو اب كندو او اب مونغو مرستي يرأيو نبرو موغابي اتوم بالليحزو ملحاسوم مراحي نبرقنا دحري سلطان مركابوم دمسوم اطفئو مايكونن نابترو تازاتوو كم زيبالو
I fooled into believing that all is well no.
كلو نگر سنالو إلوميام اتعشاشيومني علوا منغستي ايكونن إلومني أمين أيام ترقم ألبو وصو علو أي نيرو
روبرت موغابي نقو رشاتاتهم زحلقو أيام زمسلو
During that time and I have during that time during all this time
أبتئوان دقاقيمز زتزارب كلو نقر ناب حقا منقستاوي سرعات ناب حقا ونت ناب نسع هزبنا هزبنا وناني كبابيو ناب زخون اللو بايتا نملس إلى إينيرا
بزوحات زيمبابويا ويان قنا بحلفي إتوم دحري شحن تشعاتم إتن سامانياتات زتولدو إتي حقي مأخلاي سفرا زحاز يويبلو إسران شمون تن عمز زعود ميقو بيسي شاكويني كم جيبالا
روبرت موغابي was right at first but somewhere
روبرت موغابي أبتفلاماي كنوع نيرو دحار قنا أنفتو سحيتو إيو
جزية دحرم حلافو قنا موغابي زي فنافنو خوينوم بقبن سبعو مسالات وطعن مرجع سريقو من تابخيلوم يخصصو موغابي اب زمبابي ان البروغرام مقلوم مريات دحرم تقباروم قطبات زمبابي انقل قيلو ዝቕባበን ስእነት ዕድል ስራሕን ሰማይ ዓሪጉ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ምርጫ ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ሙጋቤ ክዛረቡ ከለዉ ህዝቦም ብተሓጓስ እዩ ተቐቢልዎም በቲ ንዕኦም ዝገልጸሉ ሳጓ ጉሽንጎ እናበሉ ይጽውዕዎም ነበሩ። ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ሃራሬ መካነ መቃብር ኣክር ስነ ስርዓት ቀብሮም ክፍጸም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤኤንሲ ገዛእ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርእያ ሓዳስ ኣፍሪቃ ንመግዛእቲ ዝወገደ ንዚምባብዌ ኣብ ጎኒ ሃገራት ዘሰለፈን ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዚምባብዌ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጻ ድሕሪ ምውፅኣ ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን ዝነኣድ ስራሕ ዝፈጸሙ ኣብ ወፍሪ መሰረተ ትምህርቲ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ርኡይ ተራ ዝነበሮም ሙጋቤ ነቲ ኣወንታዊ ዝስርሖም ድሓር ብዝፈጸምዎ ኣጥፊኦምዎ ክብል ገሊጽዎም ኣሎ። ክንቅጽል ጉዳይ እቶም ኣብ ጅቡቲ 19 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ሰፊሮም ምንኣፈወርቂ ነቶም ኤርትራውያን ዝሓገዘት ኤልሳ ጭሩም ኣዘራሪባኣላ።
ኤልሳ ነቶም ኣብ ጅቡቲ ዝነበሩ ቅድብሎሚ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ብሕማቅ ኩነታት ተታሒዝና ዝበሉ ንሕሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን የዘራርቦም ዝነበረ ካብኡ ካብቲ ዝነበሩ ኩነታት ወፂኦም ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝነበረክን ንዓኹም ከም ዘዘራርምናክ ንዝከር እዩ። ብድሕሪኡ እውን 19 ዝኾኑ ኣለዉ ዝተረፉና ብሉ ነይሮም ንሳቶም እውን ይዝክር እሞ ብዛዕባ እዞም 19 ብኸመይ ንካናዳ ኣትዮም ኣለዉ ግለፅልና ኤልሳ።
ሰላም እኒያ። እዚኦም 19 ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ዶብ ኩናት ኣብ ሰነ 2008 ተማሪኾም ብመንግስቲ ጅቡቲ ብፅንኩር ኩነታት ተታሒዞም ፀንሑ እዮም። ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩናት ምሩኻት ክልተ ሃገራት እቲ ኩናት ዶ ምስ በለ ኣብ ስምምዕ ምስ ዝበፅሑ ክቀያየሩ እዩ ዝግብኦም። ምክንያቱም ጅቡቲያውያን ናይ ኩናት ምሩኻት እውን ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ሲ ፍሉጥ እዩ ولا منكسي إرترات مجمع رأي بلين نجبوتي كنات أسرات انتبلت ياو كم تستخدات النايو مجمع رأي كلفت مروغات مولي أم بسودان جيروم نجبوتي آتيوم بلحر إدما بتي منكسي كاتار قبروز نبرنا إركي مسرح عربعته بعل تفاتيحهم تماليسهم يمن هاجروم إرتراغن مروخات يبلين إلى سقع حجي زي أمانة اللو قدائيو سلازي زوم سبات زيوم نعصر تحاد عامت كاب سبت قليلوم تأثيروم بناي عالم لخاوي ناي كوميتيك أيح مسكال بقوانو يرئيوم نيروميوم عم تقرشتا قن تجيزي مسنوحة محبرنا بتعوق تعرالو سلاز نبرت السوم كفتحو هي بسالسة هاقر كخدو መጨረሽቱ አብክልተሽን 16ን መንግስት ጅቡቲ ይቅራይ ለሎም ፓርዶን ጌሩ ለማቲዩ በድህሪኡ ምላሱሉ ሀገር ስለዘይ ብሎም አይሲአርሲ ምስዩ ኤንኤችሲአር ኮይኖም በሐባር ንሕናውን ብዙሕ ጎስጉስናሉ መንግስት ጅቡቲውን ሐጊዙ አብሳልሲ ሀገር ንካናዳ ንኸመጹ ተጌሩ 19 አትዮም ሐደ ካባቶም በጣም ሐሚሙ ዝነበረ ዋላ እሱ ኸይተረፈ ዩመጡ አብ ህክምና ተዓቂውሎ ከም ካልኦት ግን ከም ስደተኛታት መሰሎም ተሐልሎም መንግስቲ ካናዳ ሙሉ ሐላፍነት ወሲዳ አምጽያቶም አላ
ኤልሳ በፍለነ ዘነጁ ቡትነታት ናይዞም አውዝ ነበሩ ኤርትራውያን ኩነታት ተከታተለውን ስለዘነበርኪ ነዚኦም 19 ከድኩን አብ ጅቡት ኸለው ተተሐዞም ለዘነበሩ ኩነታት ረኢኺዮ ነርኪኺ ሐቀሎ
እወ ክልተ ጊዜ ርእየም ኣብ 2013 ኣብ 2014 ብጣዕሚ ዘሕዝኒ ሩቲ ኣተሓሕዝኦም ማለት ኣብ ሓንቲ ካንሸሎ ኣብ ክልተ ክፍሊኦም ነይሮም ካብ ኣኸውፅ ይክእሉን እዮም ብሰኪሪቲኦም ተኸቢቦም ዝነብሩ ኣብ ነጋድ ናይ ፖሊስ ኣካዳሚ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ካብቲ ቀንዲ ፅርግያ እቲ ዝነበርዎ ማንም ሰብ ክረኽቦም ኣብ ዘይክእል ቦታ ኮፍ ኢሎም ውዕሉ ትምህርቲ የለ ስራሕ የለ ገሌ የለ ከመይ ኢሎም ሓሊፎም ሞ 11 ዓመት ብጣዕሚ ዘገር
ሳቶም ከ ሙሩኻቲና ድዮም ዝብሉ
እወ ሙሩኻቲና እዮም ዝብሉ ሙሩኻቲና ይብሉ ሳቶም ውን እቲ መንግስቲ እውን ሙሩኻቲ እዮም ዝብሎም ተማሪኽና ኢና እዮም ዝብሉ
ኣተሓሕዞኦም ብዘይካቲ ሓለዋ ፅኑዕ ምዃኑ ኣብ ምግቢ ሕክምና ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ከ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታቶም
ደሃኒ ነይሩ እቲ ምግቢ ህብዎም መችስ ኣብ ኣፍሪካ ንድሕር ተኣሲርካ ሲ እቲ ኣተሓሕዛ ክስታይ ግን ብዛዕባ ሕክምና ክንዛረብቲ ኮይና ሓደ ካብኣቶም መዓስ ጀሚርዎ ደ ምስ ሓተትክዎም ኣብታ ኮይናት እዩ ጀሚርዎ እቲ ምስ በለ ድማ ሽዑኡ ሓሚሙ ናይ ስነ ኣእምሮ ክስታይ የሕዲሩ ኣብኣ እዩ ተደርብዩ ነይሩ ሕክምና እትዮሞ ነይሮም ሓንሳ ክልተሻዕ ግን እቲ ተገበረሉ ሕክምና ኩሉ ነይሩ 11 ዓመት ስድራኻ ዘይትርእየሉ ምንም ተስፋ ዘይትረኽበሉ ቦታ ተኣሲርካ ስነ ኣእምሮኻ ንባዕሉ ከመይ ኢሉ እዩ ድሓን ክኸውን ዝኽእል ወይ ኣይትሰርሕ ወይ ኣይትምሃር ኮፍ ኢልካ ወጊሑ መሲ ኣብ ነፍሲ ማሰይቲ ስቅያት ገለ ኣይወረዶምን ግን ተታሒዞም በቃ ሓንሸሎስ ኣይወፁን እዮም ነይሮም
ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ዝተረፈ ዝተኣስረ ኤርትራ ውሎዶ
በቲ ኣነ ዝፈልጦ ምናልባት ሓደ ክህልወና ክእል እዩ ናቶ ፍሉይ ዝበለ ኬዝ ክኸውን ክእል ግን ካልኦት ግን ዝተኣሰሩ ኣነ ዝፈልጦም የለውን
ማሕበርና ከም ዝገብር ነይሮ ትብል ፀኒሕኹ ሞ እስቲ ብዛዕባ
ማሕበር እወ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሂማን ራይት ኮንሰርን ኤርትራያ ኣብ ለንደን ስርዓት ተመዝጊቡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ይኹን ኣብ ደጌ ናይ መሰል ምግሃዛት ዝከታተል ዝምዝግብ ዝጣበቕ ማሕበር እዩ
ዘይካዞም ናይ ጅቡቲ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ምስሰሎም ተጋሂሲ እዩ ኢልኩም ዝተጠበቕኩምሎም ወይ ዝፃዕርኩምሎም ወይ ማሕበርኩም ዝፃዕረሎም ኩነታት ኣሎ ዶ ካልእ ቦታ
ብዙሓት ንኣብነት ኣብ ሊብያ ሲ ካብ 2002 ጀሚርና ተዋሲእና ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ በዓል ምስራታ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ 2006 ስጋዕ 700 ስራት ነይሮም እዮም ብዙሓት ብሻሓ ዝቁንፀሩ ስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ውፅኢና ንሳልሳይ ሃገር ከም ዝኸዱ ተጣቢቕና ኣሎም ሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሖም ኣለው ኣብ ስዑዲ እውን ከምኡ ብባሕሪ ዝኣተዉ 28 ኤርትራውያን ኣብኦምን ሓደ ናይ ብሓቂ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም የሕዲሩ ብዙሕ ተሳቀየ ሓውናውን ነይሩ ምስኣቶም እሳቶምን ከምዝናይ ጅቡቲ ተጣቢቕና ብምልኦም ንሃገር ሾደን ንኽኣቱ ተገይሩ እዩ ኣብዝተፈላለየ ሃገራት ብዙሕ ኢና ንፅዕር ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ካብ ኢሮፓ ውን ብዙሕ ኢና ንተሓጋገዞም ንኸይፅረግዩ ንኸይሳቀዩ ሲ ኩሉ ግዜ ስታንድባ ኢና ዘለና
ኤልሳ ጭሩም ንዝሃኩም ሓበሬታ እዘ የመስግነክ የቀኒለይ
የቀኒለይ ምንያ
ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሐ ኣብ ጉዳይ ኣጋዛውያን ንክልተ ኣጋሽ ዓዲሙ ኣሎ ናብኡ ከሕልፈኩም።
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ፣ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምኦን መሓርን፣ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መፅናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልና ኣሎ። ናብ ዓለም ክሕልፈኩም።
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምኦን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ጽፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይድ ኣለኹ። ፈለማ ምስ መምህር ስምኦን ዝገበርክዎ ውግዒ
ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበይ ዕላሙ እንታይ እዩ?
ኣጋእዝያን ቃልቲ ናይ ደቀ ባት ዝብካት እዩ። ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቀ ባት ዝመንነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ጠብልሕ ዓለም ዝረገፀ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ። ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግዝ ምግባር እዩ ዝዕላምኡ ማለት እዩ። ኣጋእዝያን ኣንፃር ዝኾነ እምነትን ኣንፃር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ብውህዳትን ትኽብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ በት ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓዲሩ ምክንያቱ ሓጓ ናይ ታሪክ ስለ የጋጠመና መግዛታዊ ተሓሳሳብ ስለ ዘሎ ዝዕ ኩሉ ዓዲ ቃልሲ ብንፁር ማለት እዩ።
ትውዳበኩም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምኳን ከባ ፈይጠ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለውኩም ድኦም ከመይ ወዳድበኩም ዘሎ
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን እንታይ ምስለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ። ኣብ እስራኤል ኣለና፣ ኣሜሪካ ኣሎ፣ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ፣ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦዶም ብሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ድሕርሃሊ ኮይኑ ረብሑ ፈሊጡ ክዝካለፍ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መንነት ንበይሎም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሎ ካይኽእል ናይ ኢትዮጵያ ክህሎ ካይኽእል ናይ ኤርትራ መንነት ያ ግን ከመድያት ሓንቲ እያ እዩ። ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ይክፈቶን ንሕና ናይ ቅዝ ዝነበረ ሽና እዩ። ኣብ ስልጣን ኣክሱም ሲ ግዝ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ። ንሕና ናቲ ወረሰ ስለዝኮነ ቅድሚ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና እዩ። ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘድልዩ ክነመዝግበኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ፣ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ፣ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ፣ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝግብና ከምኡ ገርና ክንከይድና ንደ
መምህር ኣጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት ትሽዓተ የን ኣጋእዝያን ንምስትኽክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው እንታይ ካ ትብሎም እዚኦም ንስኻ
ሕጂ ብንፁር ንሕና እዚ ናይ ኣጋእዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ነፃነትን ድልን ዓይነና እዩ። ንሕና ወብሳይት ኣለና ብትግርኛን ተፃሓፈ እዩ ብንፁር ዘቐሚጡ እዩ። ንሕና ንብል ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር
ዘለናመምር እታ ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ዝጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ቢልን ንበሎም ደንከላ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ዝበሉ ኣለው ንዚኦም ኣይተሓውስን እያ ኣጋእዝያን እያ ትበሃል ሞኸመያ ስክብራ እያ
እዎ እሞ እንታይ ክብለካ መስልካ ሕዚ ኣብ ታሪክ ዳየለ መግለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዚ ትራይ ክላን ንሽ ዝበሃል ሕጂ ንዕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ብናይ ዓዲታት ስታንዳርዳይ ስለዘይኮነ ተዘይኮይኑ ዝከቢላ እንዳንብሎ ዘለና ቀልፉ እውን ኣይኮነን ቀጊቶም ህዝብስ ህዝብና እዮ እምበር ኣይ ህዝብና መስ የበልና እዮም። ስለዚ ነዚ ናይ መታሓስ ዶ ናይ ገለ ዘይኮንና ንሕና ኣብቲ መሬት መንዮምቶም ብዙሓን መንዮምቶም ደቀ ባፈስ ክንፀር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ ህዳት ንክድም ስለ ዘለና መስ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት እዚ ዘናጀሪቲ ቦት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎ ኮ እዩ ዓለማዊ ህዝቢ ኮ እዩ ዝንፀል ህዝቢ የብልናን ብደንድ እዩ ተዓፋር እዩ ህዝብና እዩ ኢና ንብ ዘለና ሓ ሕጂ ዝተነጠነ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘዋቅዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት
እዩ። ኤርትራ ብምልእታ ናይ ኣጋእዝያን ሓሳብ ዝግበር ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ
እዎ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለዝበልኩ ከዓ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምጦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ እቲ ሃገር ፀገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ትሽዓተ ብሄራት ዝብል ማሕበራዊ ምህንድስና ግለፍ ብቐንዱ ኢና ንቃወሞ
ትሽዓተ ብሄር የለዋን ድዩ
እዎ ትሽዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን እዚኦም ትግረ ዝበሃሉን ዞም ሸዓተ እንዳታትን እዮም ኢና ንብ ዘለና ህግደፍ ዘምጦ ታርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንብ ዘለና
እዚ ናይ ቢልዮን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታ ዝበሃል ገለ ዝበሃል ስየለን ድዩ
እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም ሕጂ እንዳ ቀቢላ ካልእ ትርጉም ክንወ ይብና ናይ ባዕሉ እርክ ሕብረት ንባዊ ምዕባለ እዩ ንዕና ንባዕሉ ኮ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ ክልተ ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ረጋኻ ስለዚ ፅርፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰባዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅወን እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረ ዘለና
ዶብ ከ ከመይ ተሓዝ መምር ምስ ዶብ
እቲ ዶብ እንታይ መስለካ ንኤርትራ ሀገረ መንግስት ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮ ተሳሚዒታዊ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እቶምኒ ወገ ዓው ዝኸውን ሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሉ ሓንቲ ፈላለዩ ኢሉ
ዶብ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ
ዶብማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረዲካኒ ክዶብ ሰኣሎ እዩ ክዶብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ንክዶብ ግን ታሪክ ዝገብሮ ንክእልና ናብ ንውር ሰባብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንብናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድፍራይዲ ኣግሪመንት ውሕ ቅድስቲ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ካብ ክልተ ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ዝነብሩ ኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬን ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስታት ውክልና ኣለዉ ብከምኡ ጌርካ ብሕዳውን ሰላማውን ስምዕራይ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋ ኣይክእልን ኢና ንዘለና
ቀፂለ ዝረከብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዚኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማንኤል ሳለ እዩ ኣማንኤል ሳለ 12212011 ዓ ም ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቆ ዕለማን ዘለዎ ፋይዳን ክብርህለይ ፈለማሓይተየ ነይረ
ኣነ በዚ እትህበን ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዘሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኩ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣግቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ኢንተርቪው ተግብረኒኣለካ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደልና ተፃረየ ከይድ ክእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልእ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተከቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምኳና ከበሳ ማለት እ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምኳና ክንርስዕ የብልና ንዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንክእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላ እውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ከዓ ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል ኣነ ዝደልዮ እናበርትዐ ከይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መፅ እዩ ኩልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኪርና እንተደኣ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንክእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና
ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርኢ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት ይትፈለሞ
ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎ ምኾኑ ንገሊያቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕ ዘለዎ ዓለ ኩነማ ይኹን ሙሉዕዳረብ ይኹኑ ኣሳርታ ይኹን ወይ ራሻይዳ ይኹን እዚኣቶም ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብ ግምት ከነእትዎም ኣሎና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቐርብዎም እቶም ከም በዓል በን ዓመር ይኹም ትግራይ ይኹን ካልኦት ብሄራት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፎ ኣሎና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንሕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣለና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕልው ክኸውን ኣለ ኩሉ ግዜ ትዶባት ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ እዚ ምስ ገበርካ ካሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን እየ ፀቢዖ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንፃር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስዱ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይብ ሃገርና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዘይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮም ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እዩ ኣነ
ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምፃእ እንታይ ክግብር ኣለዎ ትብ
ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣሎና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዓና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ዶባቶ ኣኽቢሩ ሲ ክሓብር ደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡ በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ ኣብ ትግራይ ንድዕ መፂካ ድማ እቲ ናይ ምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ንድሕር ርኢካ ብዙሕ ኣብ ትስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ እውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ብምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፍዎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ክኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ኣለዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይስ ክኸፍኦ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደለ ክርቦ ከሎ ድማ ናብ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝምብል ለዚ እዚ ስክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናክር እተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ
ክርትዮም ዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ይቕንየልና ዓለም ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና ሙዚቃ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ኣንቲ ፅብቕቲ ቁናኑ ወይንየ ወይኑ ብኣታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ቅድሚ ዓመታት ዝዓረፈ ኣታክልቲ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.